สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Calm Your Mind with Food: A Revolutionary Guide to Controlling Your Anxiety โดยอุมานัยดู MD เป็นหนังสือสุขภาพเชิงสารคดีที่อยู่ระหว่างโภชนาการจิตเวชศาสตร์และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผู้เขียนเป็นจิตแพทย์ด้านโภชนาการแพทย์จากสายวิชาการฮาร์วาร์ดและเชฟที่ผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจังจึงนำเสนอเรื่องอาหารไม่ใช่เพียงในฐานะพลังงานหรือการควบคุมน้ำหนักแต่เป็นเครื่องมือที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความเครียดและความวิตกกังวลจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าความวิตกไม่ได้เกิดจากสมองเพียงส่วนเดียวแต่เกี่ยวข้องกับลำไส้ระบบภูมิคุ้มกันการอักเสบเมตาบอลิซึมและจุลินทรีย์ในร่างกายหนังสือจึงผสมคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเช่นแนวทางเลือกอาหารอาหารที่ควรลดการวางแผนมื้ออาหารส่วนบุคคลและสูตรอาหารที่เน้นสารอาหารสูงโดยรวมแล้วหนังสือวางตัวเป็นคู่มือเสริมการดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่การแทนที่การรักษาทางการแพทย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความวิตกกังวลในฐานะปัญหาทั้งระบบไม่ใช่แค่เรื่องความคิดแกนสำคัญของหนังสือคือการมองความวิตกกังวลเป็นคำภาวะที่เชื่อมโยงหลายระบบในร่างกายไม่ใช่เพียงผลจากความคิดลบหรือความอ่อนแอทางจิตใจดร. อูมานัยดูอธิบายว่าสมองลำไส้ภูมิคุ้มกันฮอร์โมนและกระบวนการเผาผลาญทำงานต่อเนื่องกันตลอดเวลาเมื่อระบบใดระบบหนึ่งถูกรบกวนเช่นการนอนน้อยอาหารที่กระตุ้นการอักเสบหรือความเครียดเรื้อรังสมองอาจตอบสนองไวขึ้นต่อภัยคุกคามทำให้ความกังวลเกิดง่ายและคงอยู่นานขึ้นมุมมองนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือจัดการความเครียดที่เน้นเพียงการคิดเชิงบวกหรือการฝึกใจหนังสือเสนอว่าการปรับอาหารเป็นวิธีลดภาระทางชีวภาพที่ส่งผลต่ออารมณ์ผลสำคัญคืออาหารมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดสารสื่อประสาทการอักเสบและองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ดังนั้นการกินจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ควบคุมความวิตกควบคู่กับการรักษาการนอนการเคลื่อนไหวและการดูแลตนเองด้านอื่นประเด็น2แกนลำไส้กับสมองคือสะพานที่ทำให้อาหารมีผลต่ออารมณ์หนังสือให้ความสำคัญมากกับแกนลำไส้กับสมองซึ่งหมายถึงการสื่อสารสองทางระหว่างระบบย่อยอาหารกับระบบประสาทแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสิ่งที่กินเข้าไปจึงอาจมีผลต่อความสงบความตื่นตัวและความไวต่อความเครียดลำไส้มีจุลินทรีย์จำนวนมหาศาลและจุลินทรีย์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการย่อยเส้นใยการสร้างสารเมตาบอไลต์บางชนิดการควบคุมภูมิคุ้มกันสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของสมองเมื่ออาหารมีเส้นใยพืชหลากหลายชนิดและสารอาหารครบถ้วนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มักมีโอกาสเติบโตดีขึ้นในทางกลับกันอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลมากหรือรูปแบบการกินที่ขาดความหลากหลายอาจทำให้สมดุลลำไส้ถูกรบกวนจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้พูดถึงลำไส้แบบลึกลับหรือเกินจริงแต่ใช้ลำไส้เป็นกลไกอธิบายว่าการกินมีผลต่อสุขภาพจิตได้อย่างไรผู้อ่านจึงมองการดูแลลำไส้ไม่ใช่เรื่องแฟชั่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความวิตกอย่างมีเหตุผลประเด็น3การอักเสบภูมิคุ้มกันและเมตาบอลิซึมเป็นพื้นหลังของสุขภาพจิตอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือความวิตกกังวลเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพของร่างกายในโดยเชื่อมโยงการอักเสบระบบภูมิคุ้มกันและเมตาบอลิซึมเข้ากับอารมณ์โดยชี้ให้เห็นว่าอาหารบางแบบอาจเพิ่มภาระให้ร่างกายขณะที่อาหารอีกช่วยสนับสนุนการทำงานที่สมดุลกว่าหนังสือกล่าวถึงการอักเสบในฐานะปัจจัยที่สัมพันธ์กับความวิตกภาวะซึมเศร้าและสุขภาพสมองระยะยาวรวมถึงประเด็นเรื่องโรคเสื่อมของสมองนอกจากนี้ยังพูดถึงเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เชื่อมระหว่างการเผาผลาญกับระบบประสาทส่วนกลางประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะทำให้สุขภาพจิตไม่ถูกแยกออกจากสุขภาพกายถ้าระดับพลังงานความหิวอิ่มการอักเสบและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแปรปรวนร่างกายอาจอยู่ในสภาพพร้อมตื่นตัวเกินจำเป็นหนังสือจึงไม่ได้บอกให้ผู้อ่านกินอาหารชนิดเดียวเพื่อแก้ปัญหาแต่ชี้ให้เห็นรูปแบบการกินที่ช่วยลดแรงกดดันต่อระบบต่างๆทำให้จิตใจมีพื้นฐานที่มั่นคงขึ้นประเด็น4แนวทางอาหารต้านความวิตกเน้นสารอาหารจริงและลดตัวกระตุ้นในภาคปฏิบัติหนังสือเสนอให้ผู้อ่านเลือกอาหารที่สนับสนุนสมองและลำไส้กว่าการใช้สูตรลดน้ำหนักแบบเข้มงวดตัวอย่างที่ปรากฏในคำอธิบายของหนังสือได้แก่อาหารและสารอาหารที่ช่วยรับมือความวิตกตั้งแต่สิ่งที่คุ้นเคยอย่างวิตามินซีไปจนถึงสมุนไพรอย่างอัชวากัญทาอย่างไรก็ตามจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การแยกอาหารมหัศจรรย์ชนิดใดชนิดหนึ่งแต่อยู่ที่รูปแบบการกินโดยรวมหนังสือชวนให้เพิ่มอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่น ผักผลไม้เครื่องเทศโปรตีนคุณภาพดีไขมันที่เหมาะสมและอาหารที่ช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์ในลำไส้พร้อมกันนั้นผู้อ่านถูกกระตุ้นให้สังเกตอาหารที่อาจทำให้อาการแย่ลงเช่นอาหารแปรรูปสูงหรืออาหารที่กระตุ้นการอักเสบวิธีคิดนี้มีประโยชน์เพราะไม่บังคับให้ทุกคนกินเหมือนกันคนที่มีวัฒนธรรมอาหารงบประมาณความชอบหรือข้อจำกัดสุขภาพต่างๆกันสามารถปรับหลักการให้เข้ากับชีวิตจริงได้หนังสือจึงเป็นคู่มือการเลือกอาหารไม่ใช่กฎตายตัวที่ทำให้การกินกลายเป็นความเครียดเพิ่มประเด็นสุดท้ายแผนอาหารส่วนบุคคลและบทบาทของโภชนาการในจิตเวชศาสตร์จุดที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะคือการเชื่อมคำแนะนำทางโภชนาการกับกรอบจิตเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบด็อกไนโดเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างแผนอาหารต้านความวิตกที่เหมาะกับแต่ละคนพร้อมสูตรอาหารและแนวทางเลือกมื้ออาหารที่เน้นสารอาหารสูงสิ่งนี้สะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนทั้งในฐานะแพทย์และเชฟเพราะหนังสือไม่ได้หยุดที่คำว่าให้กินดีขึ้นแต่พยายามแปลงหลักการเป็นอาหารจริงในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ดีหนังสือวางโภชนาการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลไม่ใช่การแทนที่การรักษาที่มีหลักฐานเช่นยาจิตบำบัดหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับผู้อ่านที่มีอาการรุนแรงเพราะการปรับอาหารอาจช่วยลดปัจจัยกระตุ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายแต่ไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการหยุดการรักษาเองในแง่นี้หนังสือมีคุณค่าทางปัญญาเพราะทำให้โภชนาการเข้าไปอยู่ในบทสนทนาทางสุขภาพจิตอย่างจริงจังและมีคุณค่าทางปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ติดตามผลได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีความวิตกกังวลความเครียดเรื้อรังหรือสนใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพจิตโภชนี้ยังเหมาะกับผู้ดูแลนักโภชนาการผู้ทำงานด้านสุขภาพและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการกินมีผลต่อสมองผ่านกลไกใดบ้างประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมองอาหารเป็นชุดของการตัดสินใจประจำวันที่ปรับได้เช่นเพิ่มอาหารที่ส่งเสริมลำไส้ลดอาหารที่อาจกระตุ้นการอักเสบและออกแบบมื้ออาหารที่สอดคล้องกับชีวิตจริงประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ความวิตกถูกมองอย่างรอบด้านโดยเชื่อมสมองกับลำไส้ภูมิคุ้มกันเมตาบอลิซึมและฮอร์โมนเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตทั่วไปจุดเด่นคือผู้เขียนมีฐานทั้งด้านจิตเวชศาสตร์และการทำอาหารจึงอธิบายวิทยาศาสตร์พร้อมแนวทางที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับหนังสือโภชนาการทั่วไปจุดเด่นคือไม่ได้เน้นรูปร่างหรือน้ำหนักเป็นศูนย์กลางแต่เน้นความสงบความยืดหยุ่นทางอารมณ์และการสนับสนุนการรักษาสุขภาพจิตหนังสือโดดเด่นที่สุดเมื่ออ่านในฐานะเครื่องมือเสริมที่มีเหตุผลไม่ใช่คำสัญญาว่าอาหารเพียงอย่างเดียวจะแก้ทุกปัญหาหากคุณต้องการสนับสนุนอูมาไนดู MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่